Hezké nedělní dopoledne vám přeji každému. Chtěl bych vám na úvod bohoslužby popřát, abyste, a abych i já samozřejmě, prožili boží dotek, prožili to, že jste a jsme milovaní boží, že jemu můžeme patřit, že on je velmi jistý a stále stejný, že milující Bůh, kéž se ti otevře i mně srdce tady k tomuto poznání dneska nově. Chci popřát každému novou naději do života, protože někdy i naději ztrácíme v různých věcech a někdy je to na škodu věci pro nás samotné, protože Bůh tu naději dává. Tak kéž můžeme nově zažít naději pro svůj život i pro život lidí kolem nás, nehledě na to, co vidíme vlastníma očima. Naděje přesahuje tyto věci. Chtěl bych nejenom popřát, tak to na začátek bohoslužby, to, abychom zažili ty boží doteky, ale abychom byli i aktivní. Rád bych povzbudil k modlitbám společným, když se modlíme nahlas, modleme se jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý a tak dále. Ať prožíváme společenství mezi sebou i v tom duchovním slova smyslu, v modlitbách před Bohem. Chtěl bych povzbudit k přímluvám, patří to sem. Dlouho už prožíváme například Ukrajinu a bolesti tam, válku, lidi přichází o život. Přimlouvejme se, volejme k Bohu. Nevadí, že jsme malé společenství, ale Bůh slyší jednotlivé hlasy po celé tváři země. Chvalme Boha celým svým srdcem. Při písních neotvírejme pouze pusu, ale srdce pro boží působení. My se budeme věnovat již božímu slovu a téma kázání v duchu a v pravdě. A texty budeme číst dva, dnes bude číst Mirka, oba dva texty. Pavle, jenom se zeptám, chceš, aby se první text četl z Nového nebo ze Starého zákona? Nebo je to jedno?
Pro mě nejdřív Starý zákon.
Takže nejdřív budeme číst ze Starého zákona, prosím, Mirko, aby přišla. Najděte si Exodus, druhá Mojžíšova, z 20. kapitoly a Mirka už si uvede oba texty.
Děkuji. Čteme Exodus, 20. kapitolu, od 1. do 17. verše. Bůh vyhlásil všechna tato přikázání. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného Boha mimo mne. Neuděláš si sochu ani jiné zpodobení Hospodina ničím, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazují milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. 6 dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale 7. den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty, ani tvůj syn a tvá dcera, ani tvůj otrok a tvá otrokyně, ani tvé dobyče, ani tvůj host, který žije v tvých branách. V 6 dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a 7. dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil je jako svatý. Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin tvůj Bůh. Nezabiješ, nezesmilníš, nepokradeš. Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví. Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního, ani po jeho otroku, ani po jeho otrokyni, ani po jeho býku, ani po jeho oslu. Vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu. A teď čtení z Nového zákona a je to Evangelium Jana, 2. kapitola od verše 13. do 25. 2, 13 až 25. Byly blízko židovské Velikonoce a Ježíš se vydal na cestu do Jeruzaléma. V chrámu našel prodavače dobytka, ovci a holubů i penězoměnce, jak sedí za stoly. Udělal si z provazů bič a všechny z chrámu vyhnal. I s ovcemi a dobytkem směnárníkům rozházel mince, stoly zpřevracel a prodavačům holubu poručil. Pryč s tím odtud. Nedělejte z domu mého otce tržiště. Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno, horlivost pro tvůj dům nestráví. Židé mu řekli, jakým znamením nám prokážeš, že to smíš činit? Ježíš odpověděl, zbořte tento chrám a ve třech dnech jej postavím. Tu řekli Židé. 46 let byl tento chrám budován a ty jej chceš postavit ve třech dnech. On však mluvil o chrámu svého těla. Když byl pak zkříšcen z mrtvých, rozpomenuli se učedníci, že to říkal, a uvěřili písmu i slovu, které Ježíš pověděl. Když byl v Jeruzalémě o velikonočních svátcích, mnozí uvěřili v jeho jméno, protože viděli znamení, která činil. Ježíš jim však nesvěřoval, kdo je, poněvadž všechny lidi znal. Nepotřeboval, aby mu někdo o někom říkal svůj soud. Sám dobře věděl, co je v člověku.
Děkuji za přečtení textu. K tomu slovu přistupuji s velkou pokorou, protože když jsem si přečetl ty texty, které jsou určeny na dnešní neděli, tak jsem se trochu lekl, jelikož právě známé texty jsou prokazatelé velkým vykladačským oříškem, protože co vám můžu říct nového, že? Když to všechno už znáte. Jenomže ono k tomu dekalogu, který jsme nejprve četli, z Exodus 20, patří ani ne to vykládat ho, ale plnit ho. A to je důležitější. A teď bych mohl říct amen a jít pryč, že? No ale to asi nečekáte. Dekalog, 10 božích přikázání, desatero, je zvláštní text. Zkuste si ho doma ještě jednou otevřít, buď tady, nebo v 5. knize Mojžíšově, tam je v 5. kapitole zase zapsán. A teď si tam počítejte ta přikázání, jestli vám vyjde 10. Už jste to zkoušeli někdy? Je to skutečně těžký najít tam jich jako přesně 10 a taky, když se třeba si najdete na internetu, kolik mají katolíci těch přikázání, teda jak jsou seskupený do těch 10 a potom si vezmete Židy nebo protestanty, tak to mají jinak seskupeno. Protože já jsem tam třeba počítal 12 těch přikázání, jo? Ale říká se tomu tradičně teda desatero a nejde ani o to, kolik jich tam je, ale o to, že to jsou věci, které shrnul Pán Bůh po nějakém čase, po několika stoletích, kdy už vedl svůj lid. Jo, to nebylo úplně na začátku, nám by se to líbilo tak, že jo, tady je nějaký zákonný předpis, podle toho se budete řídit a bude vám dobře. Nebylo to tak, ze začátku Pán Bůh je vedl bez toho, že by existovalo desatero. Vždyť je to tam i napsáno v desateru, že jo. Všimli jste si to, že to tam je napsáno. Vyvedl jsem tě z egyptské země, z domu otroctví, čili je to, stalo se to později, my víme za jakých okolností, o tom nemusíme teď mluvit, ale ten text skutečně je krásný a zvláštní. Všechno je tam v singuláru, v jednotném čísle. Všimli jste si toho taky, že jo? Že to je v jednotném čísle.
No, někdo říká, je to proto, protože Bůh je Bohem každého jednoho jednotlivce, ale ono, skutečnost asi historická je ta, že tam myslel na Izrael jako celek. Jo, proto je tam jednotné číslo. Takže vlastně říká, že budu se dívat na vás, na všechny a také na jednotlivce, jak teda ctíte svého otce i matku, jak nezabijíte, jak nesmilníte, jak nekradete, jak nevydáváte křivé svědectví a tak dále. Ale to jsou věci spíše pro biblickou hodinu výkladové. Spíš my bychom se měli vždycky ptát při kázání na to, jak Bůh mluví přes ten text nebo prostřednictvím toho textu k nám dnes. A je to skutečně poselství od Boha k lidem všech časů, teda i k nám. A je to poselství k nám jako k novému Izraeli, jako k těm, kteří jsou dědici všech zaslíbení božích. Pán Bůh rozšířil svůj lid na všechny národy světa. Že jo? Jeho lid je dneska mezi všemi, kteří, ale podmínkou je, že musí uvěřit v Pána Ježíše. Tak to je teď dneska podmínka pro Židy i pro ne Židy, teda pohany, nebo jak to chcete nazvat, pro všechny lidi na světě. Dokonce, jestli se objeví nějaká civilizace ve vesmíru, tak v některých textech, třeba v Efeským, máme náznak, že to platí i pro jiné civilizace. Ale to nás nemusí teď moc jako zajímat. Především bych řekl, že ten text z desatera božích přikázání je úžasný v tom, že to jsou vlastně doporučení. My říkáme přikázání, ale jako přikázání jsou, je takové ostré slovo a člověk má z těch přikázání spíš strach. Já nevím, asi jsme zvyklí na to, že třeba zákony nám dávají nějaké příkazy a zákazy, a tak myslíme v těch našich kategoriích, i když není v tom velký rozdíl, ale prostě, když jedu a vidím značku 40, tak radši zabrzdím, aby mě tadyhle nezměřili, že jo, neposlali mi pozdrav. Prostě mám nějaký strach, vyvolává to ve mně strach. Ale to boží přikázání, která tu jsou, tak ty nemají v nás vyvolávat strach, ale mají nám dávat směrnice, mají nám dávat, udávat směr, když budeš takhle žít, bude ti dobře. Jinak je to zajímavé, že celý zákon, teda pět knih Mojžíšových, nazývaných hebrejsky Tóra, znamená směrovka. Jo, jako Valtice 12 kilometrů, směrovka. Tímhle směrem jeď. To je Tóra. A Židé to tak chápali, že ten boží zákon je třeba bezpodmínečně dodržovat, ale ne proto, že Pán Bůh se naštve a potom je zničí, ale proto, že jim bude dobře. A že budou dobře žít, když budou podle toho žít. A tak proto jsem na začátku řekl, že to není k výkladu, ale je to spíš k tomu, abychom plnili ten boží zákon, to desatero. Že potom nám totiž bude dobře. Máme tam také třeba příkaz k tomu, abychom někdy také ale nedělali. Že je tam příkaz o sabátu, nebo šabátu hebrejsky, tam teda o dni, který je svatý, oddělený pro nás, pro lidi, jako veliký dar. A je to podle vzoru božího, protože tak to máme i ty etapy toho tvoření, máme tam rozdělený, že na 6 etap práce, 7. etapa nebo 7. den, den je odpočinutí. Ono to asi nebyly dny v tom našem slova smyslu, to víme, jak se k tomu písmo vyjadřuje. Ale prostě my to máme tak teď nastaveno od Boha, že máme 6 dní pracovat a 7. den má být oddělený Bohu. Nejen nepracovat, ležet v posteli, ale máme mít ten den oddělený Bohu. A to je takový základní předpoklad, aby se nám dařilo. Ten, kdo to s tou prací přehání a dělá i v neděli a dělá 7 dní v trhu a tak dále, tak to velmi brzo pozná to i na svém zdraví a na své spokojenosti, na svém vnitřním nastavení. To víme z praxe, že to tak je, že toto doporučení boží je velmi, velmi dobré. Proto jsem rád, že tu jste, protože to, že tu jste, znamená, že respektujete tento příkaz a že vlastně dostanete nový impuls k životu. A o to vlastně jde i nejen při kázání boží slova, o to jde i v tom desateru. Všechno to, co tam je napsáno, má sloužit jako takový impuls k životu, anebo síla k životu. A k tomu ještě potom něco řeknu později. Tak tady čteme o věcech, které se týkají života lidí, a to bylo nejpodstatnější. Židovský národ věděl, že má také uctívat Boha a že to je důležitá součást toho jejich života, a postupně to začali rozpracovávat. A to znáte celou tu historii, že vlastně jakoby, jak bych to řekl, prostě tak to všechno rozpracovali, že nakonec v té dokonalosti lidské neměl místo Bůh. Když se podíváte na to třeba i z hlediska, jak vznikaly starozákonní knihy, tak víte, která je nejmladší starozákonní kniha podle odborníků? Je to kniha Danielova. Jo? Je to takzvané proroctví, no to není proroctví, ale říká se tomu proroctví Daniele, proroka, to je nejmladší. Podle odborníků pochází asi ze 4. století, i když to, o čem tam mluví, to se týká spíše 6. století, že je to souhrn takových mirakulózních, takových zázračných událostí. Ale vlastně potom po Danielovi těch dalších 300 let jakoby proroci nebyli vůbec. A když vystoupil Jan Křtitel na přelomu těch věků, aby připravil cestu Páně, tak to byl vlastně takový nebývalý zjev. Ne, že by nebyli lidé, kteří se vydávali za proroky a za mesiáše, oni byli mnozí. Tehdy byli různí podvodníci, kteří vystupovali a kteří slibovali zázračné věci, jako že rozdělí vody Jordánu, jako kdysi se to stalo, anebo že přemění chleba, kameny na chleba, všelijaké takové věci slibovali, ale ani jeden nic z toho neudělal. A tak potom vlastně se i nedivíme, že farizeové zákonníci na jednu mysl máme napsáno, že nazvali Ježíše podvodníkem. Protože tam bylo spousta všelijakých takových lidí a já myslím, že to bylo, že to Pán Bůh tak zařídil, aby vyniklo, že kdo je ten skutečný mesiáš. V té spoustě všelijakých podvodníků najednou přichází člověk plný pravdy. Člověk, který je plný člověk a zároveň je Bůh, který prostě to, co řekne, to se stane, kde viděli ty divy a zázraky. A tenhle ten člověk, ale člověk a Bůh, Ježíš Kristus, Ježíš Nazarecký, také měl ale za úlohu, aby naznačil, že skončily ty staré doby, kdy lidé jenom rozvíjeli náboženství, ale jejich život víry jaksi chřadl. A to se projevilo právě na chrámovém provozu. Když tam Ježíš přišel k tomu, bylo to někdy před Velikonocemi takhle, jako máme teďko, tak viděl, co se děje na chrámovém nádvoří. No v podstatě podle tehdejších jako názorů lidí se tam nedělo nic nepřístojného, protože tam prodávali obětiny. Prodávali tam zvířata, skrze které o jejich obětováním lidé dostávali odpuštění svých hříchů. To znamená, že oni si to tam mohli koupit, byla to služba chrámu, nemuseli to přivést z domu, mohli si tam koupit, měli to pohodlné. To je jedna věc. Druhá věc, bylo nařízeno dávat peněžní dary do chrámové pokladnice. Jenomže do chrámové pokladnice se nesměly dávat žádné mince, kde byl spodobněn člověk. No a římské mince to měly. Tam byla hlava Cezara. A tehdy byly v oběhu mince až 4 různých měn. Dneska si to neumíme představit, jako kdyby dneska obíhala rakouská měna, česká měna, britská měna, prostě to tam tak bylo, tak vlastně existovala chrámová měna ještě. A ty penězoměnci to měnili na tu chrámovou měnu a ta se dávala do těch pokladnic. Čili byl to servis, že byl to servis. A Ježíš teď přichází a teda udělá něco, co by si tehdy žádný člověk nedovolil. Protože zasáhnout do mašinérie náboženské, to si vyžaduje obrovskou sílu a odvahu. A to bylo i tehdy, a i dneska, kdybyste jaksi se pustili do toho a chtěli nějaké náboženské zvyky zkritizovat, tak dopadnete moc špatně. Neboť my lidé máme takovou tendenci vytvářet si náboženství. Ale Ježíš tady chtěl ukázat, že ne ta chrámová mašinérie, ale duch a pravda. To je to, co má být v lidech a to, co on přinesl jako to nové uctívání Hospodina. On nepřinesl nové náboženství, ale přinesl nový život. A tady to tím aktem toho násilí vlastně jako ukázal, že vzal si nějaký bič, nějaký vyrobený primitivně a tam jak si, neumím si to ani představit, jak to muselo vypadat. Možná tam byly nějaké ty holuby, ty začaly možná lítat a býci začaly tam bučet a ty penězoměnci nadávat, když jim převraceli stoly. No musel to být pořádný zmatek v tom chrámovém nádvoří, který se odehrál. A teďko vlastně ještě slyšeli, že odneste ty věci, přestaňte dělat z domu mého otce tržiště, na jiném místě, že peleš lotru. Jako to bylo tvrdé slovo, protože oni z toho skutečně udělali tržiště v tom smyslu, že také nadsazovali ceny, to víme z nějakých historických záznamů, že prostě ty obětiny prodávali mnohonásobně dráž, než třeba se by se to dalo koupit jinde. A lidé, kteří jsou pověrčiví, tak rádi si něco vemou nebo koupí na tom nádvoří chrámovém, mají dojem, že to přinese zvláštní sílu. Když jsme byli s Vlastou v loni ve Vatikánu, tak jsem si tam všiml, že v některých těch kostelech na okraji taky prodávali všelijaký zlatý, stříbrný a všelijaký tretky, takový všelijaký bezcenný, podle mě úplně bezcenný kýče, ošklivý, ale lidi to kupovali, prostě protože to měli přímo z Vatikánu něco. Že tak si toho strašně vážili a měli asi dojem, že když si to vystaví doma, takže jim to přinese štěstí. No a to je právě to tržiště. To je to tržiště. A tohle bychom jako neměli ani v nějakých mutacích novodobých dělat. Tak to, co přinesl Pán Ježíš, to je poselství o novém chrámu. A ten nový chrám, no to jsme my. To jsme my, že nový chrám, to je to, že už není třeba kamenný chrám k tomu, abychom uctívali Boha. To, že máme kamenný chrám, modlitebnu, neznamená, že bez ní by to nešlo. Šlo by to i na dvoře. Uctívat Boha můžeš i v autě, můžeš to udělat v posteli, můžeš to udělat třeba i na plavárně, kde chceš. Protože tím božím chrámem už není kamenná budova, to je místo jenom setkávání. Židé měli na to jiný názor, že to nebylo jen místo setkávání, to bylo místo oběti, místo smíření, jo? To bylo velmi vážné tam tehdy. A proto i do dneška, když vlastně za 2000 let nepostavili nový chrám a zbyla tam jenom ta jedna stěna, které říkají teda stěna nebo řeď nářku, tak to je velmi posvátné místo pro ně. A dávají tam všelijaké lístečky dovnitř do těch štěrbin, protože jsou pověrčiví a věří, že tohle to jim přinese u Boha nějakou přízeň. A to jsou všechno lidský výmysly tohle. To není žádná pravda. Bible nic takového neříká. Strč lístek někde do stěny a bude dobře. Nic takového není. Ale to, co říká, je, že nastal nový věk. Pán Ježíš to naznačil už předtím samařské ženě, jak jsme probírali v hodinkách, v té 4. kapitole Jánově, že, kde říká té ženě ze Samaří, že se blíží den, kdy lidé nebudou uctívat Boha ani nahoře Garizím, tam Samaritáni uctívali, ani v Jeruzalémě, tam Židé uctívali, ale v duchu a v pravdě. A toto je důležité. Myslím, že si musíme toto připomenout jako takový životní program pro nás křesťany. Uctívat Hospodina nám třeba, a může to být kdekoliv, i na tomto místě, ale musí to být v duchu a v pravdě. Co to znamená v duchu a v pravdě? Nevím, zamýšleli jste se nad tím někdy, co to znamená v duchu a v pravdě uctívat Hospodina? Já jsem se nad tím zamýšlel, brtalo mi to hlavou. Proč právě tyhle dvě věci, řekl Pán Bůh. A došel jsem k takovému názoru, že duch je oživující, životně důležitý princip, který dává život fyzickým organismům a pochází od Boha. Takže v Bibli máme takové náznaky, že duši a ducha mají i zvířata. Takže i váš pes, nebo co máte králíka doma, nebo něco, tak je to tam naznačeno. A někdy rozumím vegetariánům, že nechtějí jíst maso. A to druhé je pravda. A pravda je souhrn skutečných věcí, událostí a faktů, teda život. První je duch, život. Do druhé je pravda, taky život. Teda je to hebrejský paralelismus. Jsou to teda dvě věci, které mluví o tom samém. Takže máme uctívat Pána tak, že mu otevřeme svůj život. To chce Pán Ježíš. Ne, že by on potřeboval otevřít. On vidí do tvého života. On vidí všechno dobrý i špatný, co jsi udělal nebo udělala, nebo o čem si myslíš, že je zakrytý. On to vidí. Ale to, že otevřít svůj život, to znamená, že my to máme přiznat. Máme se k tomu přiznat. On čeká naše přiznání se k tomu, co jsme udělali. K tomu špatnému i k tomu dobrému. My se rádi přiznáváme k dobrému, ale i k tomu špatnému. Že proto máme pokání. Proto máme ten dar, který si vždy připomínáme před večeří Páně. Že můžeme otevřít své srdce a přiznat se k tomu, co jsme udělali. A když to uděláme, tak nastává to, co Židé čekali od těch obětí, těch zvířátek. Žádné oběti zvířat už totiž nejsou třeba, protože jedna oběť byla vykonaná. Stačí otevřít své srdce, přiznat, že ano, je to tak a lituju toho, co jsem udělal. A na to máme možnost i dneska, za chviličku, když půjdeme k večeři Páně, ke které vás teďko zvu. Amen.